assalomu alaykum, efirda bugunning gaplari eshittirishining navbatdagi soni va mikrofon oldida dastur boshlovchisi Elmurod. Bugungi suhbatdoshimiz o'shlik huquq himoyachisi Izzatullo Rahmatullayev. Kuni kecha buhronlarni o'rganish xalqaro guruhi o'shda o'zbeklar huquqlari buzilishi davom etayotgani haqida o'zining navbatdagi hisobotini chiqardi va bugun o'shlik huquq himoyachisi Izzatullo Rahmatullayev bilan mana shu hisobot yuzasidan suhbatlashamiz. Izzatullo aka, assalomu alaykum.
Assalom.
Izzatullo aka, qirg'iz ommaviy axborot vositalariga bergan suhbatlaringizda xalqaro bo'hronlarni o'rganish guruhi hisobotida keltirilgan ayrim dalillar asosli emas degan bir fikrni bildirgansiz. Gapni mana shu hisobotda nimalar sizni nazaringizda haqiqatga to'g'ri kelmasligidan boshlasak?
Haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ishlardan bittasi mana kreditni gruppani hisobotida bugungi kunda etnik o'zbeklar davlat organlariga murojaat qilsa, ashu murojaatiga bir qoniqarli javob ololmaydi degan jumlalar bor ekan u yerda. Men shaxsan bunga qo'shilmasdim. 2010-2011 yilga qaraganda bugungi kunda ahvol xiyla tuzuk. Etnik o'zbeklar o'zlarini yozgan arizalariga, arzotlariga bugungi kunda bitta qoniqarli bo'lmasa ham har qanday javobini olishyapti. Bugungi kunda etnik o'zbeklar xohlagan mahkamaga kirib murojaat qilish huquqiga ega bo'lib qoldi.
Lekin o'sha mahkamalarda munosabat qanday o'zbeklarni arizalariga, umuman arzlanib kelgan o'zbeklarga?
Avvallari juda dahshatligida, avvallari biror bir ariza ko'tarib borgan o'zbekda albatta haqoratlab, uni kamsitib, yerga urib chiqargan faktlari juda ko'p bo'lgan. Mana shu yangi yildan beri bunaqa o'zbeklarni kamsitish holatlari juda kam uchraydi. Umuman bu haqida bugungi kungacha biror arzlangani yo'q.
Demak, siz xalqaro bo'hronlarni o'rganish guruhining aynan mana shu o'zbeklar davlat idoralariga murojaat qilisholmayapti degan iddaosini haqiqatdan uzoq deb hisoblaysiz va mana shu krizis markazida yana boshqa iddaolar ham keltirilgan. Ulardan biri o'shlik o'zbeklar o'zbek tilida axborot olish huquqidan mahrum bo'lib qolishdi degan bir iddao ham bor. Bunga sizning fikringiz qanday?
Bu iddaoga men to'liq bilan qo'shilaman. Bu haqida men qirg'iz axborotiga bergan intervyumda ham aytib ketdim. Bugungi kunda Janubiy Qirg'izistonda o'zbek tilida axborot olish umuman yo'q hisobida. O'zbek tilida na radio bo'lsin, na televideniya, na gazeta, faqatgina mana shu shahar meriyasiga qarashli O'shama gazetasida, gazetaning ichida bir ikki varaq o'zbekcha podkladkasi bor. O'shundagina bir o'zbek tilida ma'lumotlar beriladi. O'z ona tilimizda ma'lumot olish huquqidan mahrummiz. Mana deysiz ko'rganlarchi, bu xalqaro huquq normalariga ham to'g'ri kelmaydigan hol.
Masalan, 2010-yil voqealarigacha o'shda 10 ga yaqin ommaviy axborot vositalari o'zbek tilida nashr etilar, o'zbek tilida eshittirish berar, o'zbek tilida ko'rsatuvlar namoyish etar edi. Xo'p, bugungi kunda mana shu ommaviy axborot vositalarini qayta tiklanishiga yoki o'zbek tilidagi yangi ommaviy axborot vositalarini tashkil qilinishiga nimalar to'siq bo'layapti?
Mana hozir o'zingiz aytib o'tib ketgandek, iyun voqeasigacha o'zbek tilida ko'rsatuv olib boradigan O'sh TV, Zan TV, yana значит davlat televideniyasi bir kunda 10 minut o'zbek tilida yangiliklarni berib turar edi. Iyun voqeasidan keyin umuman bu tasmi radio telekompaniyalar birovlarning qo'liga o'tib ketdi. Ular faqatgina qirg'iz tilida ko'rsatuv eshittirish olib boradi. Biz avvalgi prezident Ro'zov O'tinboyevani oldida bu talabni qo'ydik. Biroq bizni qo'ygan talab, iltimosnomalarimiz hammasi значит chetga qoqildi, biroq e'tibor bermadi bunga.
Mana shu qisqagina eshittirishimizda bo'hronlarni o'rganish guruhi hisobotida keltirilgan barcha dalillarni, barcha iddaolarni muhokama qilib ulgurmaymiz. Shuning uchun ularning eng asosiylari haqida gapiryapmiz. Bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi hisobotida mana O'sh shahar meri to'g'risida ham gapirilgan, ya'ni O'sh shahar meri Melis Mirza Akhmatov millatchilik siyosatini olib borayapti. Shuning uchun Qirg'iziston janubida O'shda millatlar aro ishonchni qayta tiklash yo'nalishida olib borilayotgan ishlar samarali bo'lmayapti degan gaplar yozilgan.
bo'hronlarni o'rganish guruhini bu iddaolarga men 100% qo'shilaman. Bugungi kunda mahalliy hokimiyat tomonidan millatlararo birdamlikni mustahkamlash bo'yicha bir sezilarli darajada bir ishlar olib borilmayapti. Faqatgina protokol qatorida Xo'ja Ko'rsinga amaliy bir millatni bir birlashtiraylik, kelajakka bir odamlarda umid tug'ilsin degan biror bir ish qilishmayapti. Asosan bu yerda MPOlar, nodavlat tashkilotlari ikki millat vakillarini yanashtirish, do'stlashtirish, mana shunga o'xshagan bir qancha tadbirlarni olib boryapti. Davlat organlari bo'lsa, ikkita dejurni o'zbek oqsoqoldi, ikkita dejurni qirg'iz oqsoqoldi chaqirib, bittasiga do'ppi, bittasiga qalpoq kiydirib, televizordan ko'rsatib qo'yib, shu bilan o'zini missiyasini bajardik degandek bir sovuqqonlik bilan qayd qilishyapti bular. A bundan tashqari men ana shu xalqaro bo'hron guruhini chiqargan ana shu atchotiga yuqorida aytib o'tib ketganlarimdan tashqari hamma punktga qo'shilaman. Bor juda to'g'ri yozishgan. Bugungi kunda etnik o'zbeklarga bo'lgan munosabat yaxshi deb ayta olmayman. 100% har qalay avvalgidan ko'ra yaxshi. Sravnitelni.
Mana shunday vaziyatni bartaraf qilish uchun millatlararo ishonchni qayta tiklash uchun o'shda o'zbek bilan qirg'iz 2010-yil voqeasidan avval qanday yashagan bo'lsa, shunday inoq ahillikda yashab qolishi uchun qanday harakatlarni qilish lozim deb hisoblaysiz?
Birinchi navbatda buning uchun siyosiy erk kerak. Siyosatchilarda shunday nimadir ikki millatni munosabatini avvalgi qalbiga keltirish uchun bir harakat qiladigan bir siyosiy erk yo'q. Siyosiy erk yo'q. Markaziy hokimiyatda, mahalliy hokimiyatda ham bu kimgadir shu vigilna bo'lsa kerakda shunday bir naprejeniya ushlab turish.
Bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi hisobotida o'zbek millatiga mansub odamlar ishdan majburan haydab chiqarilayapti, lavozimlaridan bo'shatilayapti degan gaplar ham yozilgan. Bugungi kunda vaziyat qanday? Bu ish hali ham davom etayaptimi yoki to'xtadimi?
Bugungi kunda imna mana shu направленияда vaziyat o'zgargani yo'q. Umuman davlat organlarida boshqa tashkilotlarda o'zbek kadrlarga bo'lgan bosim, ularni ishdan bo'shatish holatlari bo'lgan. Bugungi kunda ular qaytalatdan o'z ish joylariga qaytganlari juda kam. Xohlasangiz mana meni oldimda hozir bir yigit o'tiribdi. Bu yigit avvali xo'sh energetik kontroller bo'lib ishlagan. Buni значит millati o'zbek bo'lgani uchun o'sha iyun voqeasidan keyin ishdan bo'shatishga mana xohlasangiz beraman, o'zat berish mumkin.
Marhamat, bering, aytib bersin.
Mana Odiljon o'zi mana aytib bersin.
Hello.
Odiljon aka, mana biz hozir Izzatullo aka bilan o'sha xalqaro bo'hronlarni o'rganish guruhini hisoboti yuzasidan suhbatlashayotgan edik. O'sha hisobotda o'shda o'zbek millatiga mansub odamlar ish joylaridan siqib chiqarilayapti, lavozimlaridan turli bahonalar bilan bo'shatib yuborilayapti degan gaplar yozilgan va mana hozir aytishdi, siz majburiy tarzda ishdan bo'shatilgan odamlardan biri ekansiz. Shu haqida gapirib bersangiz, qanday bo'ldi, qanday bo'shatishdi sizni?
2010-yili ishlayotgandik Bosh elektroda, Qirg'iziston masalan, hukumat xonasida. Ishlayotganimizda voqea bo'ldi, shu to'polon sabitidan keyin 17-chi klassga ishga chaqirishdi bizni. Ishga chaqirgandan keyin bordik, borsak 17-chi ishladik, 18-chi kuni ertalab sabraniyaga kelib, hamma zavleniyani yozib kelishdi dedi. Shu o'zbeklar hududida, lekin men 30-chiga zavleniya yozganman desam, 30-chiga emas, hamma uvaleniyaga yozib kelishdi dedi. Ush bir kunda 37-ta bolani ishdan olib tashlagan. Yaxshi lavozimda ishlardik hammamiz o'zbek bolalar.
Odiljon aka, nimani sabab qilib ko'rsatishdi sizni ishdan bo'shatishga?
Biz o'zbekligimiz uchun.
Faqat shu bahonani qo'ydimi? Senlar o'zbeksan, senlar ishlashing kerak emas degan.
Aha, albatta. Sizlar shu voqeani qilishding. Senlar qatnashgansan, shu sabitalarga senlar o'zbeksan, senlarga mumkin emas ishlash deb turib, Qirg'iziston nimasi ishlash mumkin emas senlarga, hukumatga ishonasiz deb turib. Shu bo'yicha borganimiz yo'q.
Sizlar o'zingizlarning huquqlaringizni qayta tiklanishiga harakat qilib, bir sudgami, prokuraturagami, yuqori tashkilotlargami murojaat qildinglarmi?
Iloji yo'q-da, qaysi prokurorga boramiz, qaysi urovskaydagi xodimiga borib turib ayta olamiz, arz qilamiz, deyapti. Bugün geçe bana 2 yıldır zamanlı da. Hala bitse özbeydi bunu borup arz kısa Mısır'ın yaşı kıtaşası yata arzın. Kaçta düzündüme gibi orada arz doğdunuz ayıp olayım.
Bana işsiz yürüpsiz. Sizi sabık hamkasıpları işsiz. Ne mi iş kılıyapsız hazır?
Köpür atıya keti vardı. Başta hamas keti vardı. Bitse ne koldum. Bir de şu anda ömeğin yasını asıyam. Vaziyatım numara oldu. Şimdi ben boşta yürüpsem.
Katta rahmat aka sizga.
Yana
rahat. İzzetullah aka. Mana hozir Odiljon akani gaplarini eshitdik. Mana siz bilan birgalikda. Mana aytyapti Odiljon aka ko'pchilik o'zbeklar haqiqatan ishdan haydaldi. Mana ishsiz qoldi. Ko'pchiligi Rossiyaga ketyapti. Xo'p, Rossiyaga ketolmaganlarining ahvoli qanday?
Bugungi kunda yetim o'zbeklar orasida yoppasiga ishsizlik. Faqatgina mana shu quruvchilargina bugungi kunda ana shu o'tgan jabrlangan rayonlarda quruvchilik qilib o'tkazishyapti. Asosiy aholi ish bilan ta'minlanmagan, nafaqat etnik o'zbeklar, hatto qirg'izlarda o'zi ham asosiysi bugungi kunda ishsizlik. Bu yerda значит социальный равенство yo'q deb ayta olmaymiz. Социальный равенство bor, но shunga qaramasdan aholini millatidan qat'iy nazar bar qatlami ishsiz bugungi kunda.
Huquq himoyachilari prezident bilan tez-tez uchrashib turardinglar. Hozir ham mana shu anana davom etayotgan bo'lsa kerak. O'shda har oyda prokuratura, ichki ishlar bo'limi va hokimiyat vakillari bilan huquq himoyachilari uchrashib turardi. Mana shu uchrashuvlarda aynan etnik mansublikka qarab kamsitilayotganligi, ishdan bo'shatilayotganligi haqidagi muammoni ham gapirganmisizlar?
Albatta, albatta. Avvalgi prezident Ro'za O'tinboyeva mana o'zingizga aytib ketgandek, tez-tez huquq himoyachilari bilan uchrashib turardi. Bundan tashqari, o'zim shaxsan prezident bilan tanishdim. Muammolar bo'yicha men xohlagan paytda u kishiga qo'ng'iroq qilib, muammolarni aytardim. Biroq mana u hozirgi yangi prezident, yangi hukumat bo'lgandan beri hali biror marta bunaqa uchrashuv bo'lgani yo'q. Faqatgina vot mana shu O'sh shahar prokuraturasi bilan, O'sh shahar ichki ishlar bo'limi bilan biz nodavlat tashkilotlari memorandumga qo'l qo'yganmiz. Bugun ham ertalab o'sha obshchestvenniy savet deymiz, o'sha prokuraturada bugun o'zining sovshaniyasi bo'ldi. Biz u yerda bu vaproslarni ham ko'tardik. Bugungi kunda bo'layotgan, значит, ayniqsa mana shu O'sh ivesida, O'sh tizosida bo'layotgan qiynoqlarni oldini olish maqsadida Vovodiga, TIZOga, IVS-larga, tergovchilar va operativniylar xonasiga videokameralar qo'yish bo'yicha qanaqa bir maslahat oldik. Vot mana shu maygacha shu qo'yiladigan bo'ldi. Bundan tashqari yana problema ko'tarildi. Bu iste'molchilarning huquqini himoya qilish. Bu degani gap mana bugungi kunda iyun voqeasidan keyin ko'pchilik odamlar ketib qolgan, ishlatilmagan elektr energiya uchun energetiklar aktlarda tuzib katta-katta miqdorda ishtiroklar qilgan. O'tganda biz prokurorga bergan arzimiz bo'yicha 4 ta arzni shahar sudida qarab, iste'molchilar foydasiga hal bo'ldi.
Ya'ni elektr energiyaga haq olinmaydigan bo'ldi. Shundaymi? 4 ta
haq olinmaydigan bo'ldi. 4 ta ariza qondirildi. Bu yerda minimalni 7000, 18000 gacha bo'lgan arzlar edi.
Xo'p, Izzatilloh aka, bu yaxshi. Endi o'sha ishsizlar muammosi, ya'ni aynan etnik mansubligiga qarab turib ishdan bo'shatilgan odamlar huquqini qayta tiklash masalasichi.
Bu masala borasida ham mana shaharga yangi prokuror kelib qoldi. Ana shu prokurorga bu muammoni ham aytdik. Kelgusi har 15 kunda bir uchrashadigan bo'ldik. Kelgusi uchrashuvimizga mana shu haqida значит to'la ma'lumot berishimizni shahar prokurori talab qildi. Biz keyingi uchrashuvga albatta bu haqida biz ma'lumot olib borib beramiz.
Ahvol, vaziyat tobora yaxshilanib borishiga umid bormi? Huquqlar, ishdan haydalganlarning huquqlari, o'zbek tilida axborot olish huquqi va boshqa poymol qilinayotgan huquqlarni qayta tiklanishiga umidlar bormi?
Endi chiqmagan jondan umid, albatta biz harakat qilamiz. Bugun ertalab ana shu boya men aytib o'tib ketgan Vecherniy O'sh gazetasini o'zbek tilidagi muharriri Erkin aka Boynazarov kelib mana aytyapti, vot O'sh oqshomi deb отдельный bir gazeta chiqarmoqchimiz. Bizni mana shu shahar meriyasidan moliyalamoqchi deb aytdi. Bu ham o'ylayman bir yaxshi xabar, yaxshi xabar. Bundan tashqari vot bizni eshitishimizga qaraganda vot Bishkeklik Apşesini getir tattım. Mambet Aliyeva degen kızımız var. Mana şu kız Amerika Koşma Ştatları elçixonasından etnik özbeklerge radyo eşittirişler alıp varamızdı. Bu katta miktarda grant aldı. Oylayman bu kızımızdan özbek tilidegi radyoda işge salı varsa oylayman sekin asla sekin asla yani kazanma kazan. Kazanma kazan. Şu aytilgan maqsadlarga erishishimiz mumkin deb o'ylayman.
Izzatilla aka, suhbatingiz uchun katta rahmat. Hurmatli tinglovchi, bugunning gaplari turkumidan berilayotgan navbatdagi eshitirishimizni tingladingiz. Bugungi mehmonimiz o'shlik huquq himoyachisi Izzatilla Rahmatullayev bo'ldi. Yana efir orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.